Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Sjedinjene Američke Države pažljivo prate izbore na severu Kosova, izjavio za Radio Slobodna Evropa ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić spreman da se na referendumu glasa o njegovom legitimitetu. Zbog rata u Sudanu ugroženi životi 50.000 dece, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Twitter više ne obeležava medije povezane sa državom. U Srbiji sutra 22 stepena. U nastavku emisije čućete i šta bi mogla da znači najava Rusije da će pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija pokrenuti diskusiju o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu, naime Leo Bešir iz Instituta za evropske poslove.
Očigledno žele da pomute vodu u Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama.
Kao i otkud hiljade pasa lutalica na ulicama Srbije i šta je moguće rešenje za taj problem.
Ljudi se stalno čude oko jedne stvari. Šta će psi na ulici, znate? Pa nisu oni došli sa Marsa. Oni su iz naše komšiluka, od naše rođaka, poznanika, kumova, drugova. Neko ih izbacuje.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Sjedinjene Američke Države i partneri pažljivo prate izbore na severu Kosova, naveo je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa američki ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier. On je rekao da stav SAD po tom pitanju nije promenjen i da očekuje da vlada Kosova uzme u obzir brige građana na kosovskom severu. Lokalni izbori biće održani 23. aprila u 4 opštine na severu Kosova, u kojima su gradonačelnici podneli ostavke 5. novembra. Na izborima ne učestvuje jedna od partija kosovskih Srba, Srpska lista. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je spreman da ispuni zahtev opozicije da se njegov legitimitet proveri na referendumu. Više opozicionih stranaka u Srbiji zatražilo je da se građani na referendumu izjasne o Evropskom sporazumu o Kosovu. Opozicija traži da se o Kosovu razgovara na posebnoj sednici Skupštine Srbije. Zajednica opština sa srpskom većinom, koja je već 10 godina tačka sporenja Srbije i Kosova, mogla bi, prema najavama Rusije, da bude tema u Njujorku pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prilog Nemene Bogdanović.
Zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu dogovorena je pod pokroviteljstvom Evropske unije, a sada njeno formiranje traži Rusija, saveznica Srbije u osporavanju kosovske nezavisnosti. Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko poručio je da se Rusija, koja tokom aprila predsedava Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, zalaže za, kako je rekao, produktivnu diskusiju o suštini problema koji su zaista akutni za Srbe, uključujući formiranje zajednice srpskih opština. A jednomesečno predsedavanje Rusije u Savetu bezbednosti poklopilo se sa redovnom sednicom u Kosovu zakazanom za 27. april. Rusku inicijativu direktor nevladinog instituta za evropske poslove u Beogradu Naim Leo Beširi tumači ovako.
Pa jasno je da Rusija tu želi da bude jedan remetilački faktor bilo kakvom dogovoru između Beograda i Prištine. Očigledno žele da pomute vodu u Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama. Pokušava da u ovom delu Evrope, gde očigledno još ima uporište, da se usprotivi bilo kakvom napretku koji bi se možda pritisao zapadu ka uspeh.
Do izjave ruskog zvaničnika o zajednici opština sa srpskom većinom dolazi nakon što su Srbija i Kosovo u Ohridu postigli usmeni dogovor o normalizaciji odnosa uz posredstvo Evropske unije i podršku SAD-a. Dogovor koji je opisan kao veliki korak ka postizanju konačnog sporazuma Srbije i Kosova podrazumeva i da obe strane ispune svoje ranije obaveze, uključujući formiranje zajednice opština sa srpskom većinom koja je dogovorena u Briselu pre 10 godina, 2013. Rusija nema aktivnu ulogu u dijalogu, ali kritikuje Evropsku uniju i SAD da su pristrasni, odnosno da zastupaju interese zvanične Prištine. Analitičar Najmle Obeširi smatra da Rusiji ne odgovara formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, jer se njeno formiranje predviđa u skladu sa zakonima i ustavom Kosova.
Ako ne priznaju Kosovo, onda ne priznaju njihove zakone, ali možda može iskoristiti priliku da izvrše uticaj na političke lidere Srba na Kosovu i na vlast u Srbiji, da se nađe načina da ta zajednica ima nekakva izvršna ovlašćenja, zakonodavna ovlašćenja koje bi možda mogle da podrivaju državnost Kosova.
Zvaničnici Srbije su postavili formiranje zajednice kao preduslov za dalji napredak dijaloga sa Kosovom. Ali dok Beograd insistira na zajednici od 10 opština sa širokim ovlašćenjima, vlasti Kosova smatraju da bi ona bila štetna za funkcionalnost države. Za Prištinu je sporno pitanje nadležnosti, odnosno da li će zajednica imati izvršna ovlašćenja ili ne. Kosovo je nakon pritiska međunarodne zajednice u martu ove godine prihvatilo da srpskoj zajednici pruži, kako je rečeno, određeni nivo samomenadžiranja. Najavljeno je da će uskoro biti predstavljen prvi nacrt statuta zajednice, ali detalji do danas nisu poznati. Prema rečima Najme Lea Beširi, iniciranjem priče o Kosovu i zajednici opština sa srpskom većinom u Savetu bezbednosti, Rusija bi pokušala i da stavi do znanja da se i dalje pita za međunarodne odnose u svetu.
Međutim, imajući u vidu da od februara prošle godine, kada Rusija vodi invaziju nad Ukrajinom, teško da bi mogao da dobije bilo kakve simpatije od stalnih članica Saveta bezbednosti ili od privremenih članica. Drugim rečima, Rusija nema mnogo kredibiliteta za iniciranje bilo kakvog razgovora i diskusije unutar UN-a.
Sa zapada su se od početka ruske invazije na Ukrajinu mogli čuti pozivi za isključivanje Rusije iz Saveta bezbednosti. Međutim, to telo do sada nije preduzelo preventivne niti prinudne mere protiv Rusije. A Generalna skupština Ujedinjenih nacija, koju čine 193 države članice, do sada je izglasala više rezolucija kojima osuđuje rusku agresiju. Među državama koje su podržale rezolucije bila je i Srbija. Ipak Srbija odbija da uvede sankcije Kremlju zbog invazije na Ukrajinu, a podrška Moskve po pitanju Kosova jedan je od glavnih razloga za takvu odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Džambula Tumarov, nekadašnji vicepremijer Ruske Republike Čečenije i ministar informisanja, sredinom aprila u Ruskom domu u Beogradu predstavio je svoju knjigu. Mila Đurđević prenosi da je Umarov blizak saradnik čečenskog lidera Ramzana Kadirova.
U knjizi se, kako je 12. aprila naveo njen autor Džambula Tumarov, u izjavi za Novosadsku televiziju govori o tome kako je Ahmad Hadži Kadirov, otac aktuelnog predsjednika Ramzana Kadirova, uspeo da spreči terorizam na teritoriji Čečenske republike i kako je njegov sin nastavio stopama svog oca. Umarov je trenutno na funkciji predsjednika Akademije nauka Čečenske republike. Poput Kadirova, poznat je po podršci ruskoj invaziji u Ukrajini i anti-LGBT stavovima. Čečenija, koja se nalazi na jugozapadu Rusije, aktivno učestvuje u ruskoj invaziji na Ukrajinu, a godinama unazad pod vođstvom Ramzana Kadirova suočava se i sa optužbama međunarodnih organizacija za ozbiljno kršenje ljudskih prava, pre svega LGBT populacije. Kadirov je inače pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Nikola Kovačević, pravnik koji zastupa tražioce azila u Srbiji, ocenio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da promocija bilo kog vida autokratije nije nikada dobra.
Nije dobro nikada promovisati bilo koji vid autokratije, pa tako i taj koji se predstavlja kroz književna dela, ljudi koji imaju vrlo sporne biografije u smislu ostvarivanja i zaštite ljudskih prava u jednom delu Rusije, u kome zaista, kada se sve uzme u obzir, pogotovo još od februara i marta prošle godine i uloge čečenskih boraca u agresiji na Rusiju, to je zaista nešto što nije za pohvalu i nije nešto što bi trebalo da se promoviše.
Rekao je Kovačević, koji je saradnik Nevladinog centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS. Za Darka Obradovića iz Nevladinog centra za strateške analize sa sedištem u Beogradu, reč je o promociji ratne propagande i promociji degradiranja ljudskih prava.
Ne treba, dakle, zaboraviti da takav model autoritarizma, gde se na uštrb ljudskih prava promoviše kartel država kakva je Čečenija pod Kadirovom, nema nikakvu naučnu i javnu vrednost, a vidimo da je taj događaj prezentovan kao tobože naučna konferencija bez spremca, koja treba nama ovde u Beogradu da ponudi naš model kakvih god multietičkih integracija.
Radio Slobodna Evropa je kontaktirao Umarova preko njegovog profila na Facebooku sa pitanjima da li se tokom posete Beogradu sastao sa nekim od zvaničnika Srbije i šta je bio cilj promocije njegove knjige u Ruskom domu. Odgovori nisu stigli do emitovanja ovog priloga. U Ruskom domu su za Radio Slobodna Evropa rekli da nisu učestvovali u organizaciji posete Džambulata Umarova, već da su obezbedili prostor za promociju knjige. Predstavljanje knjige je organizovano, kako su naveli, na inicijativu i u organizaciji Centra za obnovu međunarodnog prava. Također su naveli da nemaju saznanja o eventualnim sastancima Umarova sa zvaničnicima Srbije tokom njegove posete. Ruski dom je predstavništvo Ruske federalne agencije Rosotrudničestvo u Srbiji pri Ministarstvu spoljnih poslova Rusije. Bio je domaćin više događaja kojim se podržava invazija na Ukrajinu. Goran Petronijević, predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava, odbio je za Radio Slobodna Evropa da komentariše događaj. Petronijević je javnosti poznat kao advokat koji je pred Haškim tribunalom branio osuđenike za ratne zločine, bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i oficira Jugoslovenske narodne armije Veselina Šljivančanina. Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi koja, uprkos pozivima iz Evropske unije, čijem članstvu teži, nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, u Beogradu se paralelno održavaju skupovi podrške i Ukrajini i Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sudanu je u sukobima od sredine aprila ubijeno više od 400, ranjeno više od 3.500 ljudi, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Saopšteno je i da je prekinuta vitalna nega koju je pre sukoba zbog akutne neuhranjenosti imalo oko 50.000 dece, te da su njihovi životi zbog toga ugroženi. Kompanija Twitter odustala je od stavljanja oznaka povezani sa državom i finansirani od strane države na naloge medija na toj društvenoj mreži, prenela je agencija AFP. Pozvala se na sopstvenu analizu mnogih stranica visokog profila na Twitteru. Prema AFP-u, na Twitter nalozima glavnih medijskih kuća zapadnih država, Rusije, Kine i drugih država koje su ranije imali tu vrstu oznaka, one više ne stoje.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U cilju ispunjavanja klimatskih ciljeva i smanjenja zavisnosti od uvoznog prirodnog gasa, nemačka vlada je odobrila predlog zakona kojim će od sledeće godine biti zabranjeno postavljanje novih sistema za grejanje na gas i lož ulje u zgrade i kuće, pišu svetski mediji. Nemački ministar ekonomije Robert Habeck rekao je u sredu da je vlada odobrila nacrt zakona kojim se od 2024. zabranjuje instaliranje novih sistema za grejanje na naftu i gas. Vladajuća koalicija prošlog meseca se usaglasila da skoro svi novi sistemi grejanja koji će biti instalirani i u novim i u starim zgradama od 2024. treba da rade na makar 65% obnovljive energije. Plan je, kako navodi Reuters, deo nemačke ambicije da postane karbonski neutralna do 2045. godine. Prema nacrtu zakona za grejanje kuće i stanova kao prihvatljiva alternativa grejanju na fosilna goriva, moći će da se koriste toplotne pumpe koje rade na obnovljivu električnu energiju, daljinsko grejanje, električno grejanje ili solarni termalni sistemi. Predložena mera je naišla na otpor unutar koalicije kancelara Olafa Šolca, dok kritičari tvrde da je preskupa i da će biti opterećenje za domaćinstva i stanare sa niskim i srednjim prihodima. Oko 78% Nemaca je protiv planiranog zakona, pokazala je anketa kompanije Forsa. Oko 62% anketiranih očekuje da će računi za grejanje porasti posle prelaska na obnovljive izvore energije. Pored toga što se najavljena mera smatra ključnom za klimatske napore, ona je i deo strategije smanjenja zavisnosti Nemačke od uvoznog prirodnog gasa, ukazuje Financial Times, navodeći da Berlin radi na nekoliko frontova kako bi ojačao svoju energetsku bezbednost otkako je Rusija prekinula isporuke gasa posle invazije na Ukrajinu. Za grejanje zgrada u Nemačkoj odlazi i trećina ukupne potrošnje energije, pri čemu, prema zvaničnoj statistici, 80% dolazi iz fosilnih goriva. Skoro polovina od 41 milion nemačkih domaćinstava za grejanje koristi gas, a četvrtina lož ulje. Predlog zakona je jedan od nekoliko kompromisa postignutih tokom 30 sati razgovora prošlog meseca između Šolcovih socijaldemokrata, zelenih i liberalne partije slobodnih demokrata, ističe Financial Times. Sa druge strane, predlog zakona naišao je na žestoke kritike kritike organizacija vlasnika kuća kao i opozicione Hrišćansko-demokratske unije. Odgovarajući na kritike, nemačka vlada je nastojala da uveri vlasnike kuća da će planovi za postepeno ukidanje sistema grejanja na gas ili lož ulje obezbediti značajan prelazni period, kao i da će uzeti u obzir slučajeve ljudi sa financijskim problemima, ističe Associated Press. Vlada će ponuditi subvenciju 30% za stambene objekte u kojima žive vlasnici i 10% dodatno ako se vlasnici odluče za raniji prelazak na klimatski prihvatljivije grejanje nego što je zakonom propisano, bez obzira na prihode domaćinstva. Vlasnici kuća koji primaju socijalnu pomoć mogli bi dobiti dodatnu subvenciju od 20%.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Sjedinjene Američke Države pažljivo prate izbore na severu Kosova, izjavio za naš program ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić spreman na referendum o njegovom legitimitetu. Zbog rata u Sudanu ugroženi životi 50.000 dece, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Twitter više ne obeležava medije povezane sa državom. U Srbiji sutra 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Granična policija Srbije uhapsila je turskog državljanina AK, 39 godina, nakon što je na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom u njegovom kamionu pronađeno više od 250 kg marihuane, saopštila je uprava carina. Uhapšenom je određeno zadržavanje nakon kog će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu u Pirotu. Da li bi uvođenje poreza na pse moglo da reši problem hiljada tih napuštenih životinja na ulicama Srbije? Pitanje je koje se nedavno otvorilo nakon predloga Nacionalne kinološke organizacije. Taj problem, kako navode pojedini ljubitelji životinja, traje još od vremena Turaka, pre skoro 150 godina. Viola, Landara, Mirko, Bine, Vili, Foxy, Zira, Brownie i Tiberije neki su od pasa koje su napustili vlasnici, nakon čega su kao takozvane lutalice završili u prihvatilištu Riska na levoj obali Dunava u Beogradu.
Ljudi se stalno čude oko jedne stvari. Šta će psi na ulici, znate? Pa nisu oni došli sa Marsa. Oni su iz naše komšiluka, od naših rođaka, poznanika, kumova, drugova. Neko ih izbacuje. Pa čak ja znam neke ljude koji su napustili psa.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Ćalić iz azila Riska u Kotežu. Tu svakog dana boravi 250 pasa čije poreklo se ne zna, jer ih nekadašnji vlasnici nisu registrovali i obeležili, koji su nađeni u gradu, predati azilu ili krišom doneti pred kapiju i ostavljeni. Od ukupne populacije u prihvatilištu samo dva psa su imala identifikaciju. Zvaničnih podataka o broju napuštenih pasa u Srbiji nema, dok organizacija za zaštitu životinja Fenix procenjuje da ih na ulicama Beograda ima oko 10.000.
Ne može niko da vam kaže tačno, zato što se to ne radi, ne broji se, ne postoje statistike.
Kaže Milica Ranković iz udruženja Fenix. Kao mogući model za rešavanje ovog problema, generalni sekretar Kinološkog saveza Srbije Mahmud Al-Dagistani izneo je predlog da se uvede porez na vlasničke pse. To bi, kako je rekao za naš program, podrazumevalo da legalni držaoci plaćaju jednokratnu godišnju taksu u iznosu od 8,5 do 17 evra.
Mi smo hteli da damo naš doprinos, da mi te pare koje država uzima, da napravi azile za pse. Dajte ljudi da ti psi budu ovako zbrinuti u azilima, ima ko da ih hrani. Svako od nas kad bi dao nešto, mi ne bi imali više pasa lutalica.
Takozvani vlasnički psi su oni koji su prijavljeni i registrovani kod nadležnih službi. Tri takva, Blica, Bosa i Bača, ima Beograđanin Nikola Lalić, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da taksa samo donekle ima smisla.
Ali da je potpuno rešenje problema, miljama je daleko od toga. Rešenje problema se definiše tako što prosto neko ko preuzme na sebe da bude vlasnik psa, neophodan je da obvuče neku odgovornost. Treba da postoji zakonska regulativa koja će ih sprečiti da olako uzimaju pse i da se olako od njih otarase.
Njegova sugrađanka Verica Anastasijević, vlasnica mešanke Re, izričito je protiv poreza.
Jer, mislim, dosta ljudi neće hteti da plaća taj porez. Neće moći, u stvari, mislim da će dosta ljudi tada krenuti da ono svoje kućiće ovde ih puštaju napolje. Dosta kuca će se naći napušteno praktično.
Prema registru Republičke uprave za veterinu u Srbiji postoji 131 prihvatilište za pse i druge kućne ljubimce. Milan Ćalić iz Azila Riska smatra da bi uvođenjem poreza bili kažnjeni odgovorni vlasnici.
Azili nisu rešenje problema napuštenih pasa. Oni su samo jedan deo rešenja, jedan mali deo. Mi se bavimo, azili se bave samo posledicama.
Znači, obavezno obeležiti sve pse. Mi kad budemo obeležili sve pse, ljudi će morati biti odgovorni.
Od obrazovanja pa do stvarno nekih kazni koje mora se provode.
Gradsko javno komunalno preduzeće Veterina Beograd u glavnom gradu ima 6 prihvatilišta sa 3800 mesta u kojima zbrinjava napuštene životinje. Budimir Grubić, direktor Veterine Beograd, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u pola decenije udomljeno 4.500 pasa.
U najširem centru grada Beograda vi više ne možete videti gotovo ni jednog psa koji je nezbrinut, sem pasa koji su zapravo znamenitost grada. Naravno imamo Knez Mihajlovo, imamo...
Procjena Kinološkog saveza je da u Srbiji ima 400.000 upisanih vlasnika pasa. Na osnovu pravilnika Srpskog ministarstva poljoprivrede obavezni su obeležavanje i registracija pasa na osnovu čega dobijaju lični dokument i uvode se u državni registar. Obeležavanje se vrši ubacivanjem mikročipa u vrat psa sa podacima o njegovom imenu, polu, rasi i boji dlake. Milica Ranković iz organizacije Feniks kaže da je u toku izrada nacionalne strategije za upravljanje populacijom pasa, ali da nema naznaka kada bi mogla da bude završena.
Naš stav je da je ključ rešenja problema napuštenih životinja odgovorno vlasništvo i da u tom smislu ono mora da se ojača i pojača stimulacijom, uvođenjem određenih mera, a neodgovorno vlasništvo da se destimuliše kaznama.
Centralna baza Republičke uprave veterine beleži skoro 2 miliona registrovanih pasa u Srbiji. Prema Srpskom zakonu o dobrobiti životinja, zabranjeno je napustiti i odbaciti životinju čiji opstanak zavisi od čoveka. Propisano je da su vlasnici dužni da psima obezbede adekvatan smeštaj i negu. Alpinista iz Kragujevca Dragan Čeliković osvojio Anapurnu, 10. najviši vrh na svetu, visok 8091 metar. Trenutno je u Katmandu u Nepalu, a sa njim je razgovarao naš Branko Vučković.
Alpinista Dragan Čeliković do sada je osvojio 7 od ukupno 14 vrhova u svetu viših od 8000 metara, uključujući i onaj najviši Mont Everest visok 8848 metara. Ekspedicija na Anapurnu trajala je mjesec i po dana, a za njeno osvajanje potrebni su jaka psihofizička sposobnost, poznavanje alpinističke tehnike i veliko iskustvo, ali i pored toga završni uspon od baznog kampa do vrha traje mnogo duže od uspona na Mont Everest.
Tako da je uspon trajao 7 dana, a silazak je 2 dana. To je oko 9 dana u planini non stop od baznog kampa. A i bazni kamp je znači na nekoj visini od preko 4000 metara. Tako da to ipak iscrpljuje prilično snagu. Zato je uvek mnogo više nesrećnih slučajeva prilikom povratka nego prilikom penjanja. Jer smatra se oko 60% nesreća se dešava na silasku, a ne na usponu. Zato što je ljudski organizam iscrpljen.
Čeliković za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je ogromno planinarsko iskustvo pomoglo da ovaj najrizičniji poduhvat protekne potpuno bezbedno i skoro bez ikakvih problema.
Slična njoj je planina Kančendžunga, isto koju sam pre jedno 10 godina popeo. Isto sam se namučio ljudski da bih je popeo. Tamo sam se čak i razbolao na toj Kančendžungi, da kažem ja da sam i živ ostao. Iz baznog kampa me helikopter transportovao jer sam im upalo u pluća. Ali te greške koje sam tada napravio nisam ponovio više. Tako da ovog puta zaista vratio sam se zdrav.
Najpoznatiji srpski alpinista kaže da je vrhunski alpinizam veoma skup sport, ali da zahvaljujući prijateljstvu sa najpoznatijim alpinistima, ali i zbog činjenice da je po profesiji lekar, lako pronalazi mjesto u velikim međunarodnim ekspedicijama.
Mene malo onako i pomaže mi u životu što sam doktoru i onda njima uvek drago, doktor je uvek dobrodošao u nekoj ekipi, bar onako čisto za savjet i za, ali opet doktor sa iskustvom, doktor koji penje, doktor koji je 20 godina u Himalajima, zaista to, onda oni mene uvek rado primaju.
Kaže da je od Šerpasa sa kojima je također u odličnim odnosima naučio mnogo važnih stvari o odnosu prema planini, što mu je pomoglo da bezbedno osvoji mnoge najviše vrhove u svetu.
Na planinu se gleda sa sahopoštovanjem, na njenu silu, na njenu moć, na njenu, jer čovjek zaista je toliko jedno zrnce, jedna mrvica beznačajna u takvoj jednoj sili prirode. Tako da nesreće se uglavnom i dešavaju kad ljudska gordost misli da je veća od te planine i da ja to samo onako šta to, ja ću to da popnem. Planina toliko surovo kažnjava svako nepoštovanje, svako podcenjivanje.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa ističe da je osjećaj koji ima kada stigne na cilj i pogled koji se pruža sa krovova sveta vredan svih napora i uloženog truda.
Kad se popne čovjek na vrh tako te neke planine, otprilike vidik je oko 250 km u krug i vi vidite samo planine u krugu. Tako da je to stvarno, to su mislim, ko voli prirodu, neko to ne voli, ali ko voli prirodu, to su tako prelepi vidici, zaista izvanredno.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o osobama s invaliditetom na tržištu rada Bosne i Hercegovine. Pomoć pri njihovom zapošljavanju najčešće pružaju nevladine organizacije, dok se pomoć države većinom ogleda u novčanim poticajima poslodavcima. Kako poboljšati poziciju osoba s invaliditetom? U emisiji gledajte. Nakon pronalaska prvog posla u životu uz pomoć udruženja Naša djeca, Mostarac Adis Gaš sanja o vlastitom ugostiteljskom objektu.
Planiram isto da otvorim svoj kafić i to mi je neki san. Isto da otvorim sebi, da iznajmim sebi kafić, da imam svoj kafić, da ne budem svoj gazda i tako to.
Koliko je poslovna zajednica spremna na zapošljavanje osoba s invaliditetom? Gost emisije Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
To još uvijek, na nivou incidenata, to su izvojeni slučajevi, dakle nije to praksa. Mislim da bi s jednom ozbiljnijom poticajnom politikom, s izmjenama zakona, zaista bi se takve osobe mogle puno više zaposliti.
Vlasti entiteta Republika Srpska kupuju propale projekte ruskog oligarha Rašida Sardarova. Nakon elektrana na redu i hotel, zatvoren prije 4 godine. Emisiju gledajte od subote 22. aprila na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama. U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav je evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek,
aktivni optimizam.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rač je drtni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Sjedinjene Američke Države pažljivo prate izbore na severu Kosova, izjavio za Radio Slobodna Evropa ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier. predsjednik Srbije Aleksandar Vučić spreman na referendum o njegovom legitimitetu. Zbog rata u Sudanu ugroženi životi 50.000 dece, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Twitter više ne obeležava medije povezane sa državom. U Srbiji sutra 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.